Areena.
Arto, ollaan Kouvolan vanhalla hautausmaalla. Osasto 3, rivi H, hauta 267, ja siitä käännyttiin Poloviinon taistelun muistomerkin kohdalta tänne. Sitten 10 hautariviä ja ollaan perillä yhden olympiavoittajan haudalla, mutta ei oikeastaan hautapaikan osoite voisi olla osuvampi kuin mikä Ilmari Salmisen hautapaikka on Kasarmin kadulla.
Niin, kultaväpelistä on kysymys Ilmari Salmisesta. Mun täytyy sanoa, että vaikka nuoruudessa ja sen jälkeenkin ammatin kautta, niin monet vanhat olympiavoittajat ovat käyneet tutuksi, niin Ilmari Salminen on ollut vähän semmoinen, hänestä niin kuin tiedot eivät olleet niin kovin laajoja. Mä olen aina yhdistänyt hänet tähän Martti Jukolan kuuluisaan Berliinin selostukseen 10 000:lta, jonka Ilmari Salminen tietysti voitti kultamitalin, mutta enkä niinkään siihen kohtaan selostusta, missä tämä kuuluisa murakoso jää, vaan siinä ennen sitä kilpailun alkua Martti Jukola toteaa, että siellä Ilmari Salminen sukaisee tukkaansa ja hetken päästä Volmari Isoholo sukaisee tukkaansa, vai olisiko ollut toisinpäin, en ole ihan varma. Ja Jukola sitten terävä analyyttisena lehtimiehenä toimittajana toteaa, että liekkö tässä suomalaisten jokin salainen ase. No en tiedä, oliko salainen ase vai mikä oli, mutta kolmoisvoitto tuli ja tuo 10 000:n kolmoisvoitto Berliinin olympiakisoissa 36 on viimeisin suomalaisten saavuttama kolmoisvoitto olympiakisoissa, 5. kaikkiaan.
Niin, pitkä oli itse asiassa Ilmari Salmisen matka sinne siitä, kun hän syntyi Elimäellä 21. syyskuuta 1902. Oli siis hyvinkin lähes 34-vuotias voittaessaan tuon kultamitalin ja harjoiteltuaan paljon. Ja pitkä oli matka siitä eteenpäin. Hän menehtyi sitten 5. päivä tammikuuta 1986 83-vuotiaana ja urheiluura jatkui tietysti aika pitkään vielä sen voiton jälkeenkin. Eli Ilmari Salminen, korian kersantti, lentävä kersantti ja kultavääpeli, oli sellainen myöhään kypsynyt urheilija. Joku sanoo, että tämmöiset hevoset, orit kypsyy vanhetessaan ja nopeus lisääntyy. Ilmari Salmisessa oli kai vähän tätä piirrettä.
Niin, ja kaihan oli tietyllä tavalla mustahevonen, tuollainen yllätyskortti sitten vanhoilla päivillään, kun nousi olympiavoittajaksi. Pitää muistaa, että hän syntyi maatalossa ja maatalon töissä. Nuorena poikana ei silloin heilläpäin ainakaan urheilua sillä lailla eroteltu kaikesta muusta, vaan sitä liikuntaa tuli, mutta todellakin ensimmäisen kerran hän ryhtyi juoksemaan vasta asevelvollisuutta suorittaessaan Viipurissa. Ja silloin hän voitti komppanian juoksun Papulanlahden rantamilla, niin kuin teksti kuuluu. Tuo Papula on tietysti minulle läheinen, koska äitivainaakin asusteli siellä päin Viipurissa aikanaan, ja sen takia se tulee tässä ehkä mainituksi. Mutta tuon komppanian ja sen voiton jälkeen hän ei kuitenkaan kertonut kenellekään, että hän itse asiassa aikoo kokeilla ihan kilpajuoksua, vaan vasta 24-vuotiaana hän sitten ensimmäisen kerran astui radalle, kun 20-vuotiaana oli asevelvollisuutta suorittamassa. Hänessä on selvä yhtymäkohta Martti Vainio. Martti Vainio aloitti myös kestävyysjuoksu yli 20-vuotiaana, suunnilleen samanikäisenä, muistaakseni 23-vuotiaana. No Vainiosta tuli Euroopan mestari, mutta ei sitten ihan olympiavoittajaa. Kohtalo oli sitten tietysti vähän toisenlainen kuin Ilmari Salmisella, mutta kuitenkin hyvin paljon samalla tavalla. Eli myöhäissyntyinen kestävyysjuoksija, jolle niin kuin Salmiselle etenkin, niin vasta se oikea matka, eli 10 000 metriä, löytyi sitten monien kokeilujen jälkeen.
On siinä toinenkin analogia, nimittäin Salminen oli myös aikanaan hyvinkin pitkä, 81 senttinen ja 66 kiloinen, ja niin kuin pikkujättiläisessä todetaan, olipa kesä tai talvi, niin nuo mitat pysyivät paikallaan, sitkeä kuin mikä maatalon poika, niin hänestä todella kerrotaan. Ja kyllähän siinä aikaa sitten meni ennen kuin hän se juoksuura aloitti vuonna 1926, niin kuin sanoit. Ja sitten yritti olympialaisia vuonna 1928, ja siinä meinasi sitten alkaa ja loppua juoksuurasta ihan samaan aikaan.
Niin toi, mitä puhuit tuosta kesät, talvet samassa timmissä, niin siihen tietysti sisältyy, uskoisin sellainen, että siihen aikaan varmaan talvella kuitenkin niin kuin syötiin paremmin ja muuta, että jaksettiin. Ja kesällä sitä liikuntaa ennen kaikkea oli niin paljon enemmän. Totta kai hiihtoakin oli. En tiedä, ehkä se toteamus, joka vaikuttaa meistä huvittavalta Martti Jukolan kirjassa, että oli samanpainoinen kesät, talvet, niin ehkä siihen sisältyy kuitenkin joku sen aikainen totuus. Pitkän huiskea kertovat kaikki tekstit, tosiaan 180 senttinen. Hän oli ikäisekseen pitkä, siis 1902 syntyneenä 180 senttinen oli todella pitkä. niin kuin Ilmari Salminen oli, mutta siihen 28 olympiakisoihin hän todella, silloin oli 5000 metriä oli Salmisen mielimatka ja päämatka, ja hän voitti kaksi karsinnoiksi luokiteltavaa kilpailua silloin, mutta jostain syystä kuitenkin Purje valittiin Nurmen ja Ritolan seuraksi sitten tuonne Amsterdamin olympiakisoihin, ja Ilmari Salminen, en tiedä onko ensimmäisiä, mutta tämmöisiä tapauksia muutenkin hän katkeroitui siitä, ja ehkä syystäkin ainakin osittain, ja oli pari vuotta käytännössä poissa radoilta. Hän oli jo lopettamassa, mutta jostain sitten kuitenkin syntyi tuo kipinä siihen, että jos kuitenkin vielä.
Niin se on ensimmäinen asia, joka on ihan samanlainen tavallaan kuin vielä tänäkin päivänä. Eli tänä päivänä tuo juoksijoiden valitseminen arvokisoihin ei ole hirveän iso ongelma olympiakomitealle, mutta joka vuonnahan käydään keskustelua siitä, että miten ne keihääheittäjät sitten sinne kilpailuihin valitaan, ja sitä keskustelua käydään edelleen. Niin vuonna 30. Hän todella tuli uudelleen mukaan ja hammasta purren sitten lähti kokeilemaan edelleen 5000 metriä. 31 hän sai niin sanotut Hanneksen piikkarit, kun alitti 5000 metrillä 15 minuuttia. Vauhtia löytyi vähän enemmän, mutta ei vieläkään riittävästi, ja ei ollut vielä 32kaan sitten se hetki, jolloin hänet olisi olympiakisoihin valittu. Tällä kertaa karsinoissa ei sitten mennyt yhtä hyvin.
No ei mennyt. Hän lähti liian kovaa siihen aikaan. Volmari Isohollo ja Lauri Lehtinen olivat näitä huippujuoksijoita. Nurmihan keskittyi maratonjuoksuun, mutta kuten hyvin tiedetään, niin ruotsalaisten ansiosta, näin voi sanoa, Nurmi julistettiin ammattilaiseksi. Hän ei koskaan voinut päättää uransa Los Angelesin maratonilla. Siitä on paljon kertomuksia, että oli parempikin ehkä, että hän ei päättänyt, koska hän ei ollut välttämättä siinä kunnossa, mutta se on toinen juttu, mutta Ilmari Salminen lähti tosiaan Isoholle ja Lehtisen vauhtiin noissa olympiakarsinoissa, ja se oli liikaa. Hän ei osannut jakaa sitä vauhtia. Hän sippasi ihan totaalisesti ja jäi seitsemänneksi 5000 metrillä edelleen, ja siihen sitten karsiutui toisen kerran peräkkäin niin olympiamatka. Mutta sitten tuli se käännekohta sen 32 ja niiden kisojen jälkeen, ja mulla on semmoinen muistikuva, kun olen lukenut näitä, niin että Norja-maaotteluun tarvittiin 10 000 kaveri, ja siellä hän niin kuin ensimmäisen kerran juoksi 10 000 ja huomasi siitä ja varmaan monesta muustakin syystä, että tämähän on sitten hänen matkansa. Ja siitä kautta syntyi sitten 34-vuotias suomalainen olympiavoittaja.
Niin, siinä vaiheessa 31-vuotias todella maaottelussa vuonna 33 Oslossa juoksee ajan 31.49.4 ja oivalsi, että ehkä tämä 5000 metriä ei olekaan hänen matkansa, mutta siitä eteenpäin tulee sitten mukaan myös Paavo Nurmi, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun hän on voittanut Torinossa vuonna 1934 Euroopan mestaruuden 10 000 metrillä ja oli 5 000 metrillä kisoissa kolmas. Ja tässä on muuten sitten mielenkiintoinen asia, kun puhutaan nimenomaan Ilmari Salmisesta, niin sanotaan, että hänellä on siis olympiavoitto, 3 SM-kultaa ja 2 Euroopan mestaruutta. Eli taisi olla niin, että se Suomen mestaruuden voittaminen pitkän matkan juoksussa 20-30-luvulla, erityisesti 30-luvulla, jolloin EM-kisat alkoivat, oli paljon kovempi juttu kuin tämmöiset pikkuset eurooppalaiset arvokisat.
Näin se oli, ja Euroopan mestaruudenhan Salminen voitti sitten vielä 38 Pariisissa, mutta siinä välissä olivat sitten nämä Berliinin tapahtumat ja tuo ensimmäinen juoksulaji oikeastaan oli silloin 10 000 metriä niissä kisoissa, ja siitä tuli tuo kaikkien aikojen 5. suomalainen kolmoisvuotta olympiakisossa, myös viimeisin. Sehän oli jännittävä kilpailu kärjen osalta, eli siinä toinen kymmenlaaksolainen juoksija Arvo Askola, joka oli usein ennenkin hävinnyt loppukirjassa Ilmari Salmiselle. Ilmari Salmiselle löytyi sitten vanhempana kuitenkin nopeutta, ja ilmeisesti hänellä oli henkinen yliote Arvo Askolaan, ja Arvo Askola hävisi sitten, voi sanoa, rinnanmitalla tuon kultamitalin sillä 10 000, jolla Isohollo oli kolmas ja varmasti kolmoisvoiton. Sen edelleen niin mainitsemani ja usein mainitun Martti Jukolan selostuksen kautta, niin siitä on tullut jotenkin tämmöinen lähestulkoon ikooni suomalaiseen urheiluun tästä Berliinin 10 000 metrin juoksusta.
Berliinin olympiakisojen 10 000 metrin juoksun päätekijät Ilmari Salminen ja Arvo Askola ovat alun perin Kymenlaakson poikia. Heidän kanssaan olen nyt Voikkaan pitäjässä lähellä Kuusankosken tehtaita, jossa kummatkin nyt työskentelevät. Askola on siellä rakennusmestarina eräällä Kymijoen patotyömaalla ja Ilmari Salminen on erässä rakennusliikkeessä varastonhoitajana. Tällä rakennusliikkeellä on juuri tehtäviä mainitussa Kuusankosken tehtaassa. Me olemme siis itse asiassa niillä kankailla, mistä nämä miehet ammensivat kuntonsa. Ei ehkä täsmälleen samassa paikassa, olemme nimittäin erään maantien varrella, pellon reunalla, mutta kuitenkin näillä maisemilla. Tehän ette kuitenkaan harjoitelleet yhdessä, vaikka asuittekin verrattain lähellä, Ilmari.
Ei, sillä minä harjoittelin Kouvolassa siellä hyvillä kankailla ja Arvo taas harjoitteli täällä tehtaan puolella näissä maastoissa.
Te ette siis tavannut toisianne itse asiassa muuta kuin kilpailuissa?
Ei, ja sitten Vierumäellä leirillä, kun oltiin niissä, sitten oltiin yhdessä niissä.
No siellä siis harjoittelitte yhdessä?
Siellä, niin yhdessä vasta.
Ei teillä ollut mitään sellaista kilpailuhenkiä, että toisiltanne salailitte harjoitusmenetelmiä ja vaihtelitte reittejä murtomailla niin, että niinkään kohdanneet toisianne?
Ei mitään salattavaa ainakaan minun puolestani ollut, minä tiedän.
Siihen. No niin. Sitten tulivat nämä Berliinin olympiakisat, joissa kympin juoksussa Suomi saavutti kolmoisvoiton. Se on viimeisin meikäläinen kolmoisvoitto. Siellä siis kolme siniristi lippua liehui juhlavasti pääsaloissa. No minkälaisia muistoja, Ilmari, sinulle on jäänyt nimenomaan tästä 10 000 metrin juoksun kilpailusta?
No tietystikin erinomaiset muistot, sillä olihan se ensiksikin kolmoisvoitto, sehän oli siis suuremmoinen saavutus pieneltä maalta. Ja sitten itselleni tietysti elämäni suurin voitto, olympialaisvoitto.
Oliko lähtöviivalla jo sellainen tunne, että voitto tulee nyt nimenomaan sinulle ja kotiin?
No kyllä ainakin kotiin Suomeen se oli, mutta aika paljon luotin siis siihenkin jo, että se tulee minulle, koska me oltiin juostu siis jo yhteen siis edellisinä vuosina ja niin minä siis vähän niin kuin varton sitä itselleni siis sen takia.
No entä juoksun aikana, pitikö tämä tunne koko ajan luottamuksen vireille?
No kyllä se piti, mutta Arvo tietysti oli kantapäälleni niin aina loppuun saakka, joka oli siis siinä, mutta en minä toisia niinkään pelännyt siis.
Siinähän oli mukana sellaisena peikkona japanilainen Murakoso, joka seurasi sitkiästi mukana. Tunsitko sinä millään tavalla hänet aikaisemmin?
No tunsin niin paljon, että tiesin, että se on heikko loppu kirissä, jos sinne saakka pysyisikin mukana, että siinä ainakin se jää meistä siis.
Antoiko tämä Berliinin kisojen 10 000 metrin juoksu sinulle henkisesti tai muuten jotain sellaista, joka on jäänyt urheiluvuosien jälkeenkin muistuttamaan mieliin tämän kilpailun?
No kyllä tietysti, että kun monet vuodet siis niin kuin minäkin yritin ja sitten saavuttaa sellaisenkin tuloksen, niin siitähän oli sitten, näkyy ainakin seuraavana vuonna oli vielä vissiin kai mieli virkeä, koska minä vielä olin vähän paremmassa kunnossa.
No mitenkäs sinä sitten urheiluuraasi hiljalleen rupesit lopettelemaan vai tapahtuuko se yhtäkkiä?
Ei, minähän juoksin kauan vielä sotavuosinakin siis, 42, minä voitin vielä 2 sotamestaruutta Helsingissä, 50, ettehän minä vielä niin äkkiä lopettanut sitä. Minähän juoksin kauan ylös
vielä. Ja vieläkin jalka tuntuisi kevyeltä ja mieli palaisi, mutta tietysti ikävuodet jo painavat puolestaan.
No, ei nyt enää sentään kentälle tee mieli, siis siinä mielessä.
Entäs Arvo Askola, onko sinulla jotain sellaista täydennettävää tähän? Minkälaisen ajatuksen esimerkiksi sinä läksit Berliinin kympillä matkaan kiertämään tätä valtavaa stadionia?
No ennakkomainonnathan oli kovat. Niitä oli näitä amerikkalainen Lassi ja englantilainen Eaton ja puolalainen Noji, jotka oli niin kuin sellaisena mustana hevosena, jotka juoksi aikaisemmin kovia tuloksia, että niistä oli vähän epätietoisia. Ja tämä Murakoso oli nyt sitten niin kuin se päätekijä olevinaan, mutta sitähän me emme arvanneet, taikka pelänneet oikeastaan. Meillä oli se loppukiri tiedossa, että hän vähän on heikompi siinä, että kun niin kauan pysytään kelkassa, niin sitten kyllä niin kuin suomalaisilla alkaa siinä kirkastua se loppu. Ja näinhän tämä suurin piirtein sitten menikin, että Murakoso siellä 9 kilometrin vaiheilla se yritti vielä meidän niin kuin ohittaa meidät, mutta sitten se minä muistaakseni olin silloin siinä johdossa justiin, niin tuli rinnalle ja me vähän niin kuin kiristin, niin hän alkoi heti jäämään, niin sitten meillä alkoi selvitä, että Ilmari alkoi siinä 500 metriä maalista sellaisen hirmun kirin ja minä hän siihen imin sitten heti perään ja isohollokin seuraili siinä aika pitkällä mukana ja me vielä takasuorella tuntui niin kuin Ilmari vähän hellittiin, niin me niin kuin kiristin siellä rinnalle, oli vähän aikaa keulassakin, mutta siinä viimeisessä kaarteessa minä vissiin taas, että niin kuin vauhdin niin kuin pudotin vähän alas, koska Ilmari sieltä sitten ampasi ja alkoi vetää sitten loppusuoraan. Minähän sitten taas koitin kiskoa sitä niin kuin mukaan vaan ja taisin vähän päästä sitten niin kuin lähenemäänkin siinä, mutta Ilmarillahan oli jo sitten maalin avaitse ja alkoi hellittämään siinä lopussa.
Oliko teillä sovittu mitään juoksutaktiikkaa ennen lähtöä?
No sikä oli että siinä Nurmihan sen laati taulukon 3:10 ja 2:10 sen loppuaika. Ja sitten sitähän tornikellosta voitiin sitten seurata ja olihan siellä vähän sen sitten sellaista numeronäyttöäkin, että oli punaiset numerot ja mustat numerot jostain ilmestyi, että jos oltiin niin kuin paremmalla puolella, niin siellä näkyi aina ne punaiset numerot, mutta kaiken aikaahan ne pysyi ne punaiset numerot siellä näyttöpuolella.
Kukas ja tämä näyttäjä oli?
No kyllähän oli Paavo Nurmi itse.
Itse, joo.
Siellä katsomosta käsin, että mitään avustustahan ei kilpailijoille saa suorittaa, mutta noin.
Ei, no kyllä kai nyt katsomusta tietenkin, huudetaanhan sieltä
muun. Huudetaanhan sieltä kohdasta. Se, niin kuin, se huutokin joskus ehkä on olevinaan niin kuin avuksi.
No entäs, oliko teillä Ilmarin ja Isohullon kanssa puhuttu mitään siitä, että kuka milloinkin johtaa, vai menikö se jollain tavalla automaattisesti koko juoksu?
No se meni sikäli automaattisesti. Se Murakoso vei alkumatkan ihan meidän suunnitelmien mukaan, että siis se sinne ja vähän alun liiankin lujaa, siis, mutta sekin oli kai suomalaisille edus, kun me maltettiin pysyä siellä omilla, taikka siis omalla tahdillaan me oltiin siellä aika laatimattomalla tiloilla aina sinne johonkin niin lähelle 4000 metriä ja sieltä sitten hiljakseen alettiin nousta. Ja sitten kun Murakoson vauhti alkoi hirastua, niin sitten me niinku vuorotellen aina pidettiin sitä Ilmari ja Isohollo ja minä sitten sitä vauhtia, että pysyttiin sitten sillä aikataulun paremmalla puolella koko ajan.
Niin maalissahan te olitte siis noin 5 sekuntia edellä aikataulusta.
Niin me oltiin ja se kai johtui sitten siitä tuon Ilmarin rajusta kiristä, koska Isohollon aika sitten suunnilleen olikin se 30-20, että se oli niin kuin aikataulussa. Ja Murakoso putosi siitä vielä Isohollosta jotain 5 sekuntia sinne.
Niin, se todella päättyi kovaan loppukiriin. Ja Salminen, joka oli aina ollut niin sanotusti hiukan liian hidas, päihittää siis Askolan loppukirissä. Ja sitä kun lähti tutkimaan, niin silloin löytyi siihenkin oikeastaan ratkaisua. Nimittäin Paavo Nurmi tuli mukaan hänen valmennuksensa silloin 34 jälkeen 35. Ja 35 panostettiin kovin paljon nopeuteen ja silloin Salminen juoksi 3000 metriä aikaan 8:22:08, joka oli kesän paras aika Suomessa. Ja nimenomaan Nurmen ohjeilla tätä nopeutta hänelle haettiin, eli tämmöinen matkannielijä oli saanut sitten pikkusen nopeutta lisää. Siinäkin tulee mieleen se viittaus siihen Martti Vainioon, että varmaan semmoinen pitkä askel, mutta löytyyhän sieltä sitten kirivoimaa, kun sitä lähdetään hakemaan, vaikka ei Martti Vainiosta niin kuin sprinteriä saa tekemälläkään.
Niin ja silloin Berliinissä niin Salminenhan oli nopeassa kunnossa, koska hän oli kyllä suosikki myös 5000 metrillä, jossa kävi sitten vähän eri lailla, eli Murakoso tietyllä tavalla oli siinäkin pääosassa siinä juoksussa. Suomalaiset hakivat edelleen kolmoisvoittoa, oli Gunnar Höckert oli siinä, mutta Salminen oli suosikki ja Höckert ja Lehtinen tietysti niin. Niin, ja Salminen yrittivät sitä kolmoisvoittoa, mutta kun 750 metriä oli matkaa maaliin, niin Höckert lähti Nurmen merkistä vetämään loppukirja tai tuommoista pitkää kirjaa, joka sitten tuli tunnetuksi Lasse Virenin kohdalla. Ja Salminen lähti hivuttautumaan Höckertin ja Murakoosun, joka seurasi Höckertin ja näiden väliin. Ja siinähän sotkeutui sitten Murakoosun jalkoihin sillä tavalla, että japanilainen kyllä pysyi pystyssä, mutta pitkän huiskea, kuten tässä on tullut todettua, Salminen kaatui ja lonkkakin loukkaantui siinä kaatumisessa jonkun verran. Salminen nousi pystyyn Virenin tavoin, mutta matkaa oli kovin vähän enää ja kun siellä lonkka oli isku kohdistunut, niin vaikka kansa villisti huuti Salminen, Salminen, Salminen ja kannusti loppuun asti, niin kuudentena hän vasta siinä maaliin tuli. Ja Sadatellen oli varmasti harmistunut, koska siinä meni sitten toinen olympiamitali, 10 000 kultamitalin jälkeen. Odotettiin kolmoisvoittoa ja Salminen varmasti itse odotti 5000 metrin niin kultamitalia, mutta toisin kävi.
Ja kyllä ajan artikkelit antavat ymmärtää, että Salminen oli syypää siihen, että tämä kolmoisvoittojen putki, jota suomalaiset pitkän matkan juoksussa olivat harrastaneet, ei jatkunut. Eli kyllä raadollista on tuo meininki ollut siinä vaiheessa. Se 36 000 loppuaika muuten oli 30:15.04, eli pojat on painanut kovaa vauhtia. Kisat tietysti varmaan ovat olleet kaikille siellä olleille aikamoinen kokemus, eli se yhteys Saksaan ja saksalaiseen kulttuuriin ja koko se hurmahenkisyys, se oli tärkeä asia suomalaisille siihen aikaan ja kuvaavaa oli sitten se, että tämä Berliinin kisat ovat olleet tietysti myös Pohjois-Kymenlaaksossa tärkeä asia, sillä olihan Askolakin sitten kotoisin näiltä seuduilta ja paluu Kouvolaan, niin kerrotaan, että kun he tulivat tänne junalla, niin rautatieasemalla oli 6 500 henkeä ottamassa sankaria ja vielä tänäänkin kai Kouvolan menestyneimpiä urheilijoita, ellei menestyneen urheilija Salminen. Se oli enemmän kuin mitä Kouvolassa silloin oli asukkaita, eli kyllä Salminen ja kuusankoskelainen Askola saivat hienon vastaanoton.
Niin, siinä oli vähän tämmöistä myöhempiä aikoja vimpeli-ilmiötä. Vimpelissä on joskus pesäpalloottelussa ollut 2 kertaa niin paljon katsojia kuin pitäjässä oli asukkaita suunnilleen. Ihan mahdoton määrä joka tapauksessa. Ja se mikä on merkittävää, kun palataan Salmiseen, niin hän lähti Korian kersanttina Berliinin kisoihin, mutta Berliinin kisojen jälkeen hänestä tuli kultavääpeli, eli hän työskenteli puolustusvoimissa ja kantaupseerina ja hänet ylennettiin vääpeliksi välittömästi kisojen jälkeen ja aika pitkälti tämän kultamitalin ansiosta ja sitten vielä myöhempänä aikoina ylivääpeliksi, mutta kultavääpelin nimitys tuli Berliinin jälkeen. Korjan kersantista, lentävästä kersantista tuli kultavääpeli.
Niin, ja hänestään kerrotaan se, että kaikki tunsivat Salmisen alueella myös siitä, että kun armeijassa muutenkin aloitettiin tuo työskentely aikaisin ja hän oli tarkka kaveri, niin kellon tarkasti myös aamulenkki Valkealla Jokelaan ja sitten töihin, jossa hän teki aikamoisen uran ja jatkoi todella juoksimista vielä tuon 36 jälkeen aika pitkään, 38 Euroopan mestaruus 10 000 metrillä Pariisissa ja 5 000 metrillä sitten vielä pronssia. Sitten löytyy toinenkin yhtäläisyys tähän nykypäivän urheiluun näistä Salmisen ja Askolan ajoista, nimittäin kun Mäki juoksi 5 000 metrin maailmanennätystuloksen vuonna 1939, niin kerrotaan, että Salminen oli auttamassa häntä, eli oli jänis, veti ja juoksi sitten myös oman ennätyksensä 5 000 metrillä samassa kilpailussa 14:22.6. Ja kerrotaan myös, että kun hän itse oli juossut tuota 15 kilometrin maailmanennätysyrityksessä mukana, niin siellä on ollut niin sanotusti jäniksiä, jotka ovat juosseet 6,5 kilometriä asti. Muun muassa Askola on ollut vetämässä, eli ei tuo jänisjuoksu ihan uusi asia ollut.
Ei ole, ja siis nimenomaan 37 Kouvolan urheilijoiden kotikisassahan Salminen hyökkäsi Paavo Nurmen 13 vuotta vanhan 10 000 metrin maailmanennätyksen kimppuun, ja siinä kilpailussa Kuusankoskella syntynyt Arvo Askola oli jäniksenä. Hän veti 6,5 kilometrin saakka, ja sitten Salminen loppumatkan yksin, eli kyllä yksin ilman jänistäkin aika pitkään, 3,5 kilometriä, mutta tuloksena oli, kuten teksti kertoo, uusi uljas maailmanennätys 30:05.6. Joten ei muuta kuin juoksu parani vaan ja sitten seuraavana vuonna, niin kuin todettiin, niin Pariisissa vielä 10 000 Euroopan mestaruus.
Niin ja tuo maailmanennätys sitten oikeastaan säilyi siihen asti, se maailmanennätys, jonka hän Nurmelta nimenomaan vei, säilyi siihen asti, kunnes Mäki sitten sen rikkoi. Sodan aikanakin hän juoksi vielä nelikymppisenä sitten hyviä tuloksia ja voitti Suomen mestaruuksia. Ja viimeinen oikeastaan semmoinen selvä kilpailusuoritus löytyy suurkisoista vuodelta 1947, jolloin hän juoksi 10 tonnin 31.45.6 ollessaan silloin siis 45-vuotias. Jatkoi kilpailemista aina 50-vuotiaaksi ja lenkkeilyä, niin kuin sanotaan, aina 80-vuotiaaksi. Olisi kiva tietää, kuinka monta kilometriä Korian lentävä kersantti sen Jokelan ja Valkealain väliä uransa aikana sitten juoksi.
Niin, kultavääpeli. Ei sitä nyt kerro. Hän on tässä sukuhaudassa, jossa on melkein kaikki hänen lapsensakin jo. Lapsia oli kaikkiaan 6. Olympiarenkaat ovat vaatimattomasti, mutta kuitenkin huomiota herättävästi tuossa Salmisen nimen alla. Tämä on valtavan iso sukuhauta, jossa on Salmisen sukua tällä hetkellä. Lepää peräti 9 henkilöä, joten siinä on sitten varattu kaikille viimeinen leposia. Kun puhuit tuosta 45 suurkisoista, niin siellähän kävi erittäin hyvin selville, miten suosittu urheilija Ilmari Salminen Suomessa oli, koska hän tuli 4. siinä kilpailussa, mutta suurkisa yleisö vaati Salmista mukaan palkintojen jakoon sinne palkintokorokkeelle 3 ensimmäisen kanssa. Ja tästä valtavasta yleisön innostuksesta tuli sitten seuraava idea, eli järjestäjät antoivat myös suurkisan mitalin myös Salmiselle hänelle. Se oli eräänlainen kiitos myös niistä monista hetkistä, joita Ilmari Salminen nimenomaan 30-luvun lopussa ennen toista maailmansotaa, talvisotaa ja jatkosotaa meillä Suomessa, niin suomalaisille toi. Salminenhan oli sitten mukana tietysti sodassakin, mutta palasi sieltä ehjänä miehenä kotiin.
Niin toisin kuin aika monet, joita tälläkin vanhalla hautausmaalla on sekä sisällissodan että sitten talvien jatkosodan jälkeen. Mutta kun tuota Ilmari Salmisen tai Salmisen sukuhautaa, perheen hautaa katsoo ja sitä miettii, niin jos nyt jonkinlaista kuvaa on onnistunut luomaan tästä sitkeästä kersantista, vääpelistä ja ylivääpelistä, miten sitten vain halutaankaan sanoa, niin on tuo hauta väriltään ja nuo siniset orvokit ja se tavallaan yksinkertaisuus ja väritys, niin se on kyllä niin kovasti Ilmari Salmisen oloinen ja näköinen. Yksinkertainen sinivalkosävytteinen ja kyllähän se lännestä se aurinko siinä säteitään tuottaa.
Vähän siinä on joukko tuollaista puolustusvoimien harmaata puvun väriä, mikä varmaan silloin oli hyvinkin yleisesti käytössä. Nythän on tietysti maastopukuja ja kaikkea vaikka mitään, mutta tuo sarkaharmaa, sen hyvin usein yhdistää puolustusvoimien muotiin silloin, kun Salminen siellä työskenteli.
Eikä pitkä matka ole siihen paikkaan, missä Salminen edelleen juoksee monen muun suomalaisen suurjuoksijan tavoin. Hänellä on Kouvolassa patsas ja siinä lentävä kersantti uljaalla askeleellaan, pitkällä askeleellaan juoksee päivästä toiseen. Kyllä on Kasarmin kadun hautausmaa jälleen kerran sellainen paikka, jossa vieraileminen ihan ehdottomasti kannattaa.